jeg vil gerne fortælle lidt om Shakespeare og metafor. Og ja, vi har elsket Shakespeare i over 400 år. Og det er ikke så meget på grund af hans historie. Fordi faktisk mange af Shakespeares historier er genbrug. Romeo og Julia og Macbeth og Hamlet og rigtig mange af dem. Han tog de her historier fra andre. Men det, som gør det så specielt, det er den måde, han etablerer en dramatisk konflikt. Den indsigt, han har ind de personers psykologisk tilstand, den indsigt, han har i hans samfund, både hans egen samfund og de andre perioder, som han tager, som altid også var en polemik imod de ting, som han vil rette op i hans egen samtid, men også en meget poetisk sprog, som er præget af metafor, som udvikler den forestillingskraft, som vi lige har snakket om. Fordi forestillingskraften, det er nøglen til videnskab, det er nøglen til kunst. For hvad gør vi i videnskab? Vi tænker på noget nyt, som ingen andre nogensinde har tænkt på. Og vi opdager, hvordan naturen fungerer. Hvad er de principper, som ligger bag på de naturfænomen, vi iagttager? Og vi opfinder nye materialer, nye processer. Og det samme i kunst. Det er, at vi opdager i kunst, hvordan vores egen tænkeprocesse fungerer. Vi sætter vores egen kreative, erkendelsesmæssige evner under en loop. Vi holder en spejl op til vores egen kreative sind. Og derfor kommer kunst først. Men spørgsmålet er, hvordan træner vi de her erkendelsesmæssige evner? Og hvordan kommunikerer vi, hvis vi har opfundet noget helt nyt, som ingen har tænkt på? Hvordan kan vi kommunikere noget helt nyt til en anden? Hvordan kan vi vække en aha-oplevelse i dem, vi taler med? Hvordan kan vi få dem til at genopdage, hvad vi selv har opdaget. Og LaRouche, vores international formand, han har lavet intensive studier i, hvad er det den størrelse, vi kalder den kreative sind? Hvad er det, som gør os forskellige end dyrearterne? Og det er nøglen til fremtid. Fordi hvis vi skal have en fremtid, så skal vi altid have nye løsninger. Vi skal fremstille noget fremtidsvisioner. Og så skal vi forme nutid i billedet af de her fremtidsvisioner, hvor vi vil gerne være hen. Og den form for kreativ tænkning, det er det modsatte af computertænkning, logik. Faktisk, da LaRouche begyndte ved hans studie over den kreative sind, det var i 50'erne, da computeren var lige ved at komme op. Og det var nogen, der sagde, ja, men mennesker, de er dårligere end computer. Computer kan tænke hurtigere. Vi mennesker, vi kan ikke hamle op med computer, og nu sagde, det er stik modsat. det er, hvad kan vi som computer ikke kan gøre? Og hvis man tænker på at løse en sudoku, det hele, okay, man kan have lidt af en oplevelse i at være glad for, at man har fundet de rigtige tal. Men det hele er givet på forhånd. Det er en logisk gittersystem. Den her tal skal være der, den her tal skal være der. Det er det modsatte af, hvad vi snakker om lige nu. Og Einstein selv sagde, at forestillingsevnen var meget vigtigere end viden, end logisk viden. Så kommer vi til Shakespeare, metaforens mester. Hvad er metafor? I første omgang kan vi se her i Danmark, hvis jeg siger kejserens nukleær, så har I et billede med det samme. Hvis jeg siger, vi kan ikke komme mere sukker på den pølsepind, så har I...
Lige at der ikke noget, der er lavkage.
Men nu vil vi lave en eksperiment. Okay? Vi har forestillet jer, at det her er en skærm, som er lidt gennemsigtig. Og det er en object-based skærm. Og så kommer jeg med en anden object-based skærm. Hvad så, hvis jeg siger til jer, at det er faktisk det samme objekt? Hvad for en objekt kunne det være?
Det kunne være en
cylinder. En
cylinder? Ja, man ser fra.
En cylinder.
Har du ret i?
Og det er... Ved metafor, så kommer vi bag skyggeverdenen. Vi har to ting, som tilsyneladende ikke har noget med hinanden at gøre. Men når man kommer bagpå gennem metaforen, så er man provokeret til at tænke på, hvad kunne være årsag. Hvordan kunne vi få de her ting til, som man siger, et meget fint udtryk på dansk, at gå op i en højere enhed. Hvad kunne får de her to billeder til at gå op i en høj enhed. Og hvor vi kigger bag sansernes verden, hvad vi siger og hvad vi føler, til ideernes verden og principernes verden, hvor vi søger efter ikke hvad, men hvorfor. Så nu vil jeg tage en eksempel fra Romeo og Julia. Det er første gang Romeo siger Julia til en fest hos Julias familie. Og han siger, oh, she doth teach the torches to burn bright. Her beauty hangs upon the cheek of night like a rich jewel in an Ethiop's ear. Den første her, she teaches the torches to burn bright. The next one here, hvad har Julia med Ethiopia at gøre?
Ingenting. Det er forhold til bare etiopisk, et mystisk univers.
Nej, fordi han siger, her beauty hangs upon the cheek of night.
Yeah.
Hvis vi kigger derude.
Okay.
Like a rich jewel in an Ethiop's ear.
Ethiopian and Marvin?
Yeah. Ja.
Og det mange juveler.
Ja.
Hvad siger du? Ja. Må
jeg
godt lige indskylde en lille sætning. Det er så gang, at når man børnedikker i en avis, hvor et barn på 4 år, altså på visker sig sit lille mor i sengen. Hush, hush, my love. The far bony hills of Japan. poesi,
ja.
Og som ikke er der andet end, så, jeg kan sige, end at være mystisk og poetisk.
Okay.
Som ikke, at hun ikke har nogen viden om, hvad hun selv siger.
Men hvad, det er, vi har de her forskelligheder, og så skal man komme bag på og sige, hvad er det, som ligger bag, hvad er den fælles idé, som ligger bag de her forskelligheder. Hvad vil vi sige, hvis vi ikke havde metafor? Så vil vi sige, okay, Julia er smuk.
Ja.
Men med den her metafor, så skal vi være aktive. Så skal vi løse en gåde. Så skal vi lære en mental hop. Hvordan kan de her ting hænge sammen? Og LaRouche, han har skrevet meget om metaforens roller, hvor vigtigt det er. Den måde, han definerer det på, at man har to eller flere symboler, som til synligheden ikke har med hinanden at gøre. Men de er en skygge af den realitet, som ligger bag, og det er årsagen til, hvad vi sanser. Vi kommer bag sansernes verden til ideernes verden, og det er opdagelsens sprog. Så nu vil vi bare gå igennem nogle eksempler fra Romeo og Julia, hvor vi kan se, at som i klassisk musik, vi har en tema og variationer. Det, jeg vil bringe frem, det er spørgsmål om lys og mørk. Og hvordan han leger med det her, og hvordan han vækker jeres forestillingsevner og dine erkendelsesmæssige evner. Okay, så i den allerførste, hvor chorus kommer ud og præsenterer hele historien, han faktisk siger det hele i en lille digt, og midt i, så siger han, a pair of star-crossed lovers take their life.
Hvad betyder egentlig star-crossed?
At stjerner er imod dem.
Ja.
Men han bruger den her star og lyspunkt lige fra begyndelsen af. Og i en af de første scener, Romeos far kan ikke forstå, hvad der er i vejen med Romeo. Han siger, but all so soon as the all-cheering sun should in the furthest east begin to draw the shady curtains from Aurora's bed. Aurora is the sun, but also soon as the all-cheering sun should in the furthest east begin to draw the shady curtains from Aurora's bed, away from light steals home my heavy son, and private in his chamber pens himself, shuts up his windows, locks fair daylight out, and makes himself an artificial night. Just one thing is, you have also here this sun and this sun. You also have away from light steals my heavy sun. I have the Danish translations. Jeg har de danske oversættelser, men de kan ikke gøre noget med light and heavy, fordi vi har lys og mørk, og så har vi let og tung. Men på ægget, så it's light and heavy. And so Romeo, han vil køre mørket i begyndelsen. Men I kan se, hvor poetisk det her er. Er der nogen spørgsmål om, hvad det betyder? Okay. Og her er den berømte balkonscene. Det er efter den her scene, hvor Romeo har set Julia og det vi havde i begyndelsen med Etiopien der. Så står han ned, og hun kommer frem. Hun siger ikke, at han er der. Og han siger, "But soft, what light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick in hell with grief, that thou, her maid, art far more fair than she." Okay, this is the first one. But we have again, Juliet is the sun rising from the east, and is so beautiful that it outshines the moon. Then a little bit further down, "Two of the fairest stars in all the heaven, having some business, do entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return." What if her eyes were there, they in her head? "The brightness of her cheek would shame those stars, as daylight doth a lamp. Her eyes in heaven would through the airy region stream so bright that birds would sing and think it were not night." Kan I fange den her, hvor han siger, at han, hvis stjerner bad om hans øjne, fordi de havde noget andet, de skulle gøre, så ville de her, they would shame, her eyes would shame those stars, as daylight doth a lamp. Her eyes in heaven would through the airy region stream so bright that birds would sing and think it were not night.
Han må være ret forelsket.
Ja, skulle jeg sige det. Meget forelsket.
Hun er jo fantastisk.
Hun taler om metaforer før, ikke?
Ja.
Men der kan man sige, at det er mod metaforer, der gør hende smukker.
Ja.
Hvis man siger, at det er fordi, hun er smuk herovre.
Ja.
Men så kommer metaforen ind og sådan.
Ja.
Ja. Okay. Fra starten, der er helt magtfuldt, fordi
Then this is det her efter de er blevet hemmelig gift, og hun venter på at han kommer. "Come night, come Romeo, come thou day and night. For thou would lie upon the wings of night, whiter than new snow upon a raven's back." Den sorte fugl, raven. "Come, gentle night, come, loving, black-browed night, give me my Romeo. And when I shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun."
Garish,
what does it mean? Det betyder, at hvis det er en dame, som har 10.000 juveler og...
Havlen,
på en
dårlig måde.
En dårlig måde, ja. Ja, men overglemmer. Ja. Og så når Julia når de har sovet sammen, han kom på hemmelig vis op til hende. Og men han er under trussel, at hvis han ikke forlader Verona med daggrum, så kan han dræbes. Han er blevet fortvist, fordi han har dræbt en anden. Jeg tager kun en begyndelse af den her, fordi I har det hele i bogen, som I kan kigge på.
Wilt thou be gone? It is not yet near day. It was the nightingale, not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear. Nightly she sings on yon pomegranate tree. Believe me, love, it was the nightingale. It was the lark, the herald of the morn, no nightingale. Look, love, what envious streaks do lace the severing clouds in yonder east. Night's candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops. I must be gone and live, or stay and die.
Og så er resten, og så til allersidst, så kommer, så siger han, more light and light, more dark and dark are woes. Hej.
What does it mean, Jacob?
Very happy. Ja, så det er metafor med nattergalen. Og hvad skal jeg sige, lark? Lærke? Okay. And then the streaks of light that lace the clouds. Oops. Yeah. Og så til sidst. Til allersidst, når vi kender historien, for hun, for at undgå at blive gift med en anden, hun tager den her gift, og man vågner op, men han tror, at hun er død, og så i hvert fald, de dør begge to. Til sidst, og prinsen kommer og siger, se hvad jeres held har skabt, og det er fordi på grund af deres familie til hinanden, den fejde, at og så på grund af den tragedie, så siger de, okay, nu vil de slutte fred, nu vil de bygge en statue, Romeos familie vil bygge en gulden statue af Julia, og Julias familie, der gør det samme med Romeo. Og så siger prinsen, a blooming peace this morning with it brings. The sun for sorrow will not show his head. Go hence and have more talk of these sad things. Some shall be pardoned and some punished. For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo. And so through the Avid, the sun for sorrow will not show its head. So they by non smurga exemplar for then Shakespeare, for then her who a metaphor as so mighty. Så ekspressiv, utrygtsfuld, meget mere end at bare sige, Julia er smuk. Og, men den her tænkeproces, det er det samme, vi har i videnskab. Fordi, hvordan kommer vi videre i videnskab? Det er, når man opdager, at det er en paradoks. At der er noget, som ikke passer sammen. Og så er man nødt til at søge bag de her fænomener, som vi ikke kan forstå, som ikke passer sammen, og så søge løsning. Hvordan kan vores verden være, at de to ting, som vi slet ikke forstår, kunne hænge sammen i det samme univers? Det må være noget galt med vores forståelse af, hvordan universet fungerer. Og så er det en provokation til at komme videre, hvor man siger, hvad ligger bag? Man er provokeret til at opdage en ny princip. Husk på det her, at det ikke er hvad der sker, men hvorfor det sker. At vi søger bag sansernes verden til principperne, til årsagen for hvad vi kan se. Og den her univers med metafor og ironi og paradox, den vælter vores grundantagelse. Det kræver, at vi tænker nyt, at vi er lejende, at det er det stik modsat til kassetænkning. Og det er som den bedste i den bedste klassisk musik. Det er skaberkraftens sprog. Så hvis vi skal komme ud af den økonomiske krise, vi skal udløse den her menneskelige skaberkraft. Vi skal skabe en ny renaissance. Og det gør vi gennem at kigge tilbage til de bedste i historien. Og som en Shakespeare, for at genopdage deres genialitet og gør os i stand til at skabe, hvad vi skal i vores nutid, baseret på, hvor vi gerne vil være i fremtiden. Så det er ikke nedskæring, det er ikke at lede med, hvilken vi vil komme ud af krisen, men det er at ernære de her erkendelsesmæssige evner i vores befolkning, det som gør os forskellige end dyr. Og vi skal skabe en kulturel renaissance, vi skal skabe en videnskabelig renaissance, vi skal skabe en fremtid, som er menneskeheden værd. Og det er, hvad Schiller-instituttet står for, og det er derfor, at vi håber, at I alle fortsætter med at vil være aktive og hjælpe at gøre mangfoldiggør os. Vi skal være mange flere. Og vi skal få den her budskab ud. Men er der noget spørgsmål, kommentar, kritik? Også til Daniel. Ja?
Jeg synes, at det er udmærket af med mange gode forskellige måder at se tingene på og forklare ting på, og så inddrage ting, hvordan det er Shakespeare, det er på hver inddrage i det hele, også i sine systemens programmer.
Fra en TV, med hensyn til den mobilisering af jetjager over i Baltikum, ikke? Og der siger hun, som det var en dum måde at skærpe modsætningen på. Og den journalist, som spørger hende, forstår overhovedet, skal vi sige, det kreative element i det svar, at vi må finde andre måder at handle på, end den med at komme fra personen. Så stiller hun det samme fuldstændig mekaniske elektronale, som spørger fem gange. Det vil sige, at den, der stiller spørgsmålet, slet ikke har, at de der visse hoveder, som er blevet sådan, der skulle til at stille de rigtige spørgsmål.
Jamen, spørgsmålet er, vi skal tilbage til, hvad gør os menneske og ikke dyr. Hvis vi tillader, at vi bliver fanget i dyrenes verden, hvor det er kun at kæmpe mod den anden, og magten har ret. Hvis ikke vi kan præsentere, hvis ikke vi kan omfavne vores samfund med eksempler på fra de bedste tider i fortiden, og ikke bare fra vores egen kultur, men fra andre kulturer, at omfavne folk med, hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at være kreativ. Fordi det er kun på den måde, at vi kan hamle op med folk, som siger, men det er menneskets natur. Den menneskelige natur er altid at bare kæmpe mod hinanden. Og det skal være en konge, som vælte den tidligere konge, og det er den menneskelige natur. Men hvis vi kan opføre smuk musik, eller en drama, som det er ikke kun skønhed, fordi en drama, en tragedie, som Romeo og Julia, eller de andre, som Daniel snakkede om. Det er ikke kun, at alting er lyst og glad. Det er nogle meget vigtige konflikter. Det er det, som gør det til drama. Men hvorfor vil Shakespeare skrive tragedie? Er det fordi, han vil gerne gøre folk trist? Er han misantrop? Eller er det fordi, han gerne vil holde en spejl op til dem selv og siger, hvor er I på vej hen, hvis I opfører jer på den her måde? Som Daniel Tom refererer til den sidste scene i Hamlet, hvor de ligger alle sammen døde på scenen, og så kommer den norske herre ind. Men det er at holde en spejl op til folk og sige, I har en vilje, I har en fri vilje, I kan vælge at ikke opføre jer som dyr og opføre jer som mennesker. Men med hans sprog, for eksempel, det er også, man kan sige, når man opfører en opera, selvom man har en karakter, som er ond, så synger personen altid på en smuk måde. Og det er det samme med Shakespeare. Selvom det er nogen, som er som opfører sig, som man ved, at man er dømt til en tragedie til sidst, hvis ikke man tænker sig om. Den måde, at han kan bruge af sproget og metafor, det er, at hele tiden lokke den her aktive tænkningsproces, den her kreative tænkningsproces, hos tilhørende. Så man kan ikke være passiv. Det er ingen måde, at man kan se en Shakespeare-drama og være passiv. Man er nødt til at være aktiv, følge med og virkelig bruge hjernen hele tiden.
Det er også vigtigt, at man altid kan se modpartens synspunkt. Altså, at man kan sætte sig ind i modpartens synspunkt, for at kunne forstå modparten. Mm-hmm. Altså, den konflikt, der er mellem Rusland og Ukraine og Vest i øjeblikket, der er det vigtigt at forstå begge parters forhistorie og motivation for, som du siger, at forstå, hvorfor der bliver handlet som det. Altså, det kan ikke være noget, man kun siger, man kun kommer med et postulat om, at det var sådan og sådan, det var. Det er en side af historien, men historien bliver skrevet af forskellige intellekter. som ser den fra forskellige sider.
Ja.
Så sandheden det, er altid mange polare. Altså, den forstås på mange måder. Ikke?
Men det er også, tænk på med til forop med hensyn til den her. Fordi hvis man kun tænker på, at det er et spørgsmål om Ukraine og Krim, og hvis man ikke kommer bag på og siger, hvad er de historiske processer, hvor vi kommer ud og siger, at det har ikke noget med Ukraine og Krim at gøre. Det er, at vi har nogle magtkræfter i Vesten, som gerne vil have konflikt og krig og sågar atomkrig med Rusland og Kina. Men er nødt til at komme bag på, ligesom vi har snakket om med metafor, og sige, hvad er det i virkeligheden, der sker her? Hvorfor har vi en konflikt? Hvorfor var det den her kup i Kiev? Hvad var meningen med at lave en kup, hvor der er mange fra de her nynazistiske grupperinger, som har magten nu? Og det er, hvad vi forsøger at gøre i Schill-instituttet i vores analysearbejder, og det er det, som LaRouche er en master i, det er at sige, okay, hvad er det virkelig, vi har at gøre med her?
Det er et interessant synspunkt at have.
Undskyld, Daniel, vil du gerne deltage?
Det er et interessant synspunkt, men det er ikke det eneste synspunkt. Altså, man må også forstå Ukraines historie. Altså, hvis du kender historien med Stalin og Ukraine, og hvor mange millioner, der blev deporteret af Stalin, der ligger store følelsesmæssige spændinger i Ukraine til grund. Og det samme i de baltiske lande. Altså, nu nævner det her med Zenia Stampe, som forsvarer, at man er F-16 fly, det er også. Nå, okay, men altså, at den der situation omkring, at det skal foregå, ikke? Altså, det er også, fordi man forstår de mennesker, der har levet i de baltiske lande, og deres frygt, og som en form for, altså, give dem en form for sikkerhed, ikke? Det er nok en skrøbelig sikkerhed.
Hvad vil du sige, Flemming?
Ja, det er jo spændinger, der ligger som brændstof, som så dem bagved, der trækker i trådene, kan bruge og bruge. Og det er det, vi selv forsøger at tale, at det er om at komme bagved. Det er faktisk lidt længere bagved. Hvor
lang tid har så noget, hvor gammel er historien? Altså, umiddelbart efter 2. verdenskrig, var der de tre største luftvåben her på jordkuglen, det var det amerikanske, det russiske og det svenske. Fordi svenskerne har en historie modsætning med Rusland, der er 400-500 år gammel. Så det tager altså tid at finde sig noget til at brænde børn.
I hensyn til det, hvad vi har lige hørt, tror jeg, hvis vi ved, at historien er altid skrevet af dem, som vinder. Så er altid en spørgsmål, okay, nu skal det forkert at altid sige, okay, skal jeg være for eller imod nogen? Eller sådan er den offentlige diskussion skabt. Man skal være for eller imod Putin, man skal være for eller imod en ny regering i Kiev, men i Romeo og Juliet er løsningen uden for konflikten i kærlighed mellem Romeo og Juliet. Men de fjender ser det kun efter deres egen børn selvklart. Hvad man kan sige. Så det er altid i de forskellige tragedier, der er ofte ingen side, som har ret i konflikten per se. Så om det er en proces
man skal vide, at man bor og lægger løsning. Derfor var det interessant at høre Xi Jinping's tale for UNESCO, da han var i Europa, den kinesiske præsident, hvor han snakkede om, at han startede faktisk en dialog af kultur. Og jeg tror, det er en stor udfordring for os, fordi vi har en kynisk samarbejde med Kina og Rusland økonomisk. Men i den offentlige debat, så er de vores store fjender. Ja. Og selvom vi har kooperation eller sådan noget, så kan vi ikke komme til at have åbne arme og samarbejde med dem, fordi de gør det, og de gør det, og de gør det, og de gør det, bare tøjklok er det, næsten. Han bruger smuk metaforen, hvor Xi Jinping sagde, men jamen, havet er så stort, fordi han afviser ingen rivers. Ja, han tager alle sammen ind. Ja. Det er en udfordring for os, tror jeg. Hvis vi skal have en virkelig, virkelig samarbejde, så kan vi ikke kun tænke om, hvad er det, vi er imod med den anden. Men hvordan kan vi forbedre situationen? Franklin Roosevelt har haft en helt anden perspektiv om det. Han var godt klar over, at Stalin er ikke en god mand. Men han vidste godt, at kun hvis USA og Rusland samarbejder, kan det være en forbedring. Han vidste godt, at hvis du arbejder imod en fjende, skal fjenden ikke blive en bedre person. Så du kan der, og ligesom der det internationale institut for klimaformen, der kan Tafle Rouge plejer at sige, at det er meget nemt at skabe fjender. Det kan man altid. Altså at starte en 3. verdenskrig, og starte at, ligesom man siger, at lægge ild til brændstoffen, det er nemt at gøre godt. Men at samarbejde sig om det er differencer og forbedre situationen, det kræver kreativitet. Ja, og det, vi har ingen statesmænd på plads i Vesten i en office, som gør det. Og det er vores problem. Så hvis vi, det er altid historiske følelser, men vi kan ikke arbejde på den baggrund. Skabe en ny platform til samarbejde.
Ja. Jo, jeg vil bare sige, at det Shakespeare lægger i mennesket, det er umenneskelige værdier. Altså er man gæng og syg og skøn, men mere som intelligens og nye tænkning. Og det rammer sig. Hele verden kører på i dag, meget materialistisk. Det er derfor, vi har sådan ledere, som kun tænker i det rammer her. I forhold til, hvad man skal gøre, om det er Rusland, eller om det er Ukraine, eller USA. Det er meget materialistisk, men Shakespeare, han viser en anden værdi i mennesket, andet end, ja, det ene part, og du er andet. Altså, der for at sætte sig selv ud i rammer, eller hvad, så prøver man at kigge på sig selv og få en anden værdi ud af altså noget, der ikke er materielt. Men det var jeg ude at sige.
Han er en presse for til at være selvreflekterende.
Ja.
Gennem at have en andres historie på scenen, så presser han dem, som er i publikum, til at tænke sig om,
yeah,
at det er faktisk genialt, fordi man tror, vi tror, at historien og at det hele skal på scenen, men med at bruge at vække publikums forestillingsevner
at kræve, for eksempel i begyndelse af Henry den 5., hvor han siger, det er jer, der skal forestille jer alle de her ting. Vi er kun to mænd med en svær her, og I skal forestille jer de her to store her, to store nationer. Og med en aktiv indsats, som kræves for at forstå hans sprog.
Kan man ikke også bare nyde det? Det var det, jeg tænkte, vi har så meget det der med rapport. Man kan sidde der og nyde det, man behøver overhovedet ikke tænke på det. Hvor er der så godt til den her datterkæde? Altså, det er en nydelse, vil jeg sige.
Det er det også.
Det synes
men,
jeg, det er.
Men det jeg prøver at sige, det er, at der hvor hvor handling faktisk sker, det er ikke på scenen, men det er i publikums hoved.
Tænker man også føler og nyde, vil jeg sige.
Ja, det har en effekt, uden at man skal være lært om det.
Men også, at man bare lærer om det. Det var ikke lært om det. Man kan bare læne sig tilbage og sige, hvor er det altså godt for.
Derfor fungerer det, og er brugt.
Men jeg vil bare sige en tanke, som jeg synes er ret vigtig. Da Lessing, han arbejdede på at bygge tyske teater, tyske teater. Og han, der var det en konflikt, hvilken slags teater man har. Og han, da han så studerede Shakespeare, så sagde han det. Fordi det Shakespeare gør, han har sådan en små, sådan lidt digt, kan man sige. Men han siger, at Shakespeare kun geniet vækker geniet i mennesket. Mm-hmm. Og you know, det der med, at du har behov for en geni, som får andre til at få deres geni frem. Og det er det, at opløfte mennesket, det er jo noget af det mest noble, man kan gøre på det. Det er så nemt at bare kigge ned på det, til der er dårlig, men det der med at opløfte og ligesom, tilføje en dimension, hvor man påskynder, at der er så mange forskelle, at der er så mange mennesker, der er så den der, man påskynder mennesket. Ja, og det er en af de ting, vi virkelig går op i, det med påskynde menneskekreativitet. Det er ikke netop fordi, det er så meget mere værdi end alle penge i verden, eller alle guld, eller hvad der er, alle juveler. Det er meget mere værdifuldt, det lever videre. Og det er, det synes jeg var sådan helt fantastisk, fordi det er egentlig, når vi siger, at vi tager en renaissance, så er det faktisk, fordi uden fra den udgangspunkt, der er i hvert menneske, det er utroligt talent. Hvis man har tilgang til
det, så er meget gange, du siger, Alexander, har bare gjort noget det samme. Så man og blev ved med at bruge det også, efter vi er blevet ældre i 4 år, ikke? Så man blev ved med at bruge det.
Ja, men jeg tænkte, så Lassen og Shakespeare, de er jo lidt mere arvet sammen, så lad os sige det
engelsk. Ja,
det er klart. It's more of an effort than to read,
uses so many words.
Daily things written today, right? But because it's written in this way, right, using the metaphor, so it also reading metaphors or being, being presented with metaphor kind of brings forth a creativity in yourself.
Mm-hmm.
Ah, I got it.
Right.
Yeah.
Like that. It doesn't have to be anything very fancy, right?
It's worth the effort.
It's exactly true.
Also,
so you have to invest.
Yeah.
Also, point there at the end, hate and critique at thinking. Og aha og oplevelse end den her logisk sudoku verden.
Du kan ikke lide sudoku.
Jeg overvejede at vi skulle løse en sammen, men jeg håber.
Det kan take a long time.
Nej, jeg havde en kun med tre.
Okay.
Men det er fordi, og det som LaRouche holder med sige imod med den her logisk deduktive tænkning. Fordi for eksempel i Euclid's
geometrisk univers. Det hele er givet på forhånd, det er nogle grundantagelser, men etablerer ligesom den her Sudoku-Gita-system. Man har et system, hvor der er de her grundantagelser, og så hvis man siger A, så skal man sige B, og hvis man siger B, så skal man sige C. Men det hele er baseret på de her grundantagelser, som man tager for givet. Man skal ikke stille spørgsmålstegn med de her grundantagelser. Og så kan man finde ud af inden for Gita-systemet A, B og C. Men det er noget helt andet, når vi snakker om kreativ erkendelsesmæssig tænkning, hvor det er, fordi spørgsmålet er, hvordan kan vi skabe noget nyt? Hvordan kan vi skabe nye idéer, som ingen nogensinde har tænkt på? Hvis vi skal komme ud af, og det er ikke bare, hvordan vi kommer ud af den nuværende økonomiske krise, men det er det, som LaRue siger, er fundamentet for enhver samfund, for enhver samfunds evne at reproducere sig selv og leve videre, forhåbentlig i en bedre og bedre udgave. Det er, at hele tiden være i gang med at opdage noget nyt. Og det er vores polemik imod nulvækstbevægelsen. Fordi de siger, at vi er ved at løbe tør for fødevarer, der er for mange mennesker, der er for få ressourcer. Og Rouge kom ind imod nulvækstbevægelsen og sagde, det er fup, fordi vi mennesker er i stand til hele tiden at opfinde noget nyt. Nu er det ikke bare atomkraft, det er fusionskraft. Kineserne tager til månen, fordi de gerne vil udvinde helium-3 til fusionskraft. Hvis man betragter mennesker som ikke som maskiner, og ikke bare som noget, som forbruger mere end de bidrager, men at vi mennesker hele tiden er i gang med at bidrage meget mere, end det koster at brødføde os selv. Fordi vi kan tænke nyt. Men som jeg sagde, hvordan kan vi træne folk til at tænke nyt, tænke kreativt? Hvad skal vi gøre? Hvad for et samfund skal vi have? Skal vi i nedskæringsperioder, skal vi skrotte alt, der har med musik i skolen? Eller alt, der har med kunst og...
Hvad skal jeg lade på direktøret den
her? Well, that's why it's also so terrible to see that now NASA has cancelled its cooperation with Roscosmos. Which, I think Obama and Washington has, and the Washington crowd has forced NASA to stop cooperating with Roscosmos. Roscosmos is the Russian space agency. And they were working together during the wildest phases of the Cold War. And in fact, space travel and defending Earth against asteroids is one of the cooperation attempts that the Russian vice premier Dmitry Rogozin, also when he was ambassador to NATO, was making, that instead of building up these missile defense systems against each other, we should work together in space to get an idea of all these asteroids around us. And I think that's a good metaphor for getting out of these artificial conflicts, because one of the things that you always find when you interview astronauts is that once man has a consciousness of the solar system, and you look down on Earth and there are no borders and there are no nations, it becomes ridiculous that we would risk the future of humanity and all these things for these petty things when out there in this entire universe and solar system to deal with and discover, and that we have no, we have hardly any knowledge of. Yeah? And it's a good metaphor to use that the Earth going through all these asteroids around the sun, it's like driving on the wrong side of the motorway with a blindfold. Yeah? NASA says we know 1%, not even 1% of the major asteroids that could cause an extinction of the species if it hit us, and they are potentially in our way. Yeah. And it baffles the mind. So okay, we'll forget all of this weird stuff with geopolitics and regime change and fake democracy movements that destroy people's means of living. We have to end, and we have to not allow further our politicians to hold humanity back, right? Turn it around. You know, they're really holding us back. So I think that's also a good way to look at it. How do you? That's something that LaRouche's been working with a lot. How do you totally overturn the question? It's not about how do we come to terms and how do we somehow arrange ourselves that things don't go wrong, but how do you totally change the question? What, you know? How do we? And it changes everything once you make that question. But now, for the first time in I don't know how many decades, this cooperation between Russia and the United States in space has been cancelled. And it's quite ridiculous, you know. And
the question is, what was the outcome of that cooperation, other than satellite images and military control and, you know, it's about the knowledge of the solar system and so on.
I think it's the story of unused potential.
Mm-hmm. Yeah, but
a lot more that could have been done
anyways. I mean,
it's potential.
Because the scientists, they are above the relative way of thinking. I mean, politics. Politics is really dirty business. We all know that. It's about power, and that's very sad things. But the scientists, intellectuals among humanitarians, they are not thinking in that way. They are thinking about forthcoming.
Why is there a contrast between intellectuals and politicians? That's our problem.
Vi har faktisk, vores formand Helga Tepler-Rus har skrevet en appel på vejen af videnskabsfolk og kunstnere om at få en fredelig løsning til den nuværende konflikt, hvor vi forsøger at få videnskabsfolk og kunstnere, som spiller en speciel rolle. På grund af, at deres evne forhåbentlig at tænke langt frem i fremtiden. Og det er også den grundlag for hele vores kampagne, er baseret på, at vi er nødt til at tænke ind i fremtiden. Hvad er konsekvensen af vores nuværende handling? Også økonomisk, også med hensyn til, om det fører til krig eller fred. Og det er, når vi er i stand til, og folk, som er sande kunstnere og videnskabsfolk, har en speciel evne til at kunne forudse, hvad det vil komme i fremtiden. Det er på den måde, man laver videnskabelige eksperimenter, for eksempel. Man danner en hypotese om, hvis jeg gør det her og det her, så tror jeg, at det her bliver resultat. Og så kan man designe en eksperiment til at se, om det er bare...
Det var så meget fint, som Daniel sagde, at løsningen, den er ligesom havet, ligesom moderen, det er ligesom den kærlighed. Kærligheden er løsningen på alle videnskabelige og menneskelige problemer. Ikke også? Altså, det er ikke en løsning at begynde at kritisere hinanden, eller finde altså, det jeg ikke helt forstår nogle gange i skrifterne fra Sjælland Institut, at der kommer nogle meget skarpe angreb. Nu for eksempel på Obama, eller på dem, der har stået i isnende kulde i 5 måneder i Kiev, og protesteret mod en person, som de mente var en diktator. Ikke? Det startede som en fredelig demonstration. Men altså, jeg forstår ikke, hvem det er, der så siger, at det var en fascistisk revolution, der skete. Ikke? Altså, det er en påstand i hvert fald.
Den er jo veldokumenteret, kan man også sige.
Ja, man kan sige, at han
er både videooptagelser og sådan noget fra aftenen, hvor de går rundt med balls angles og hvad det hedder.
Jo, men der er nogle stærke højreorienterede kræfter i Ukraine, det er der. Men det har igen en årsag helt tilbage til 2. verdenskrig og Stalins tid, fordi de blev rent faktisk hjulpet af tyskerne mod Stalins forbrydelser derinde også. Så det har igen en årsag. Og det er det, man ligesom bliver nødt til nogle gange at slette historien og så sige, nu starter vi forfra, og nu må vi prøve at forstå hinanden. Og forstå problemerne, og så løse dem på diplomatisk vis.
Problemet er, når vi har nogen, som gerne vil puste til ilden, fordi de har en anden dagsorden. Når vi har en økonomisk system, som kollapser lige nu, og vi har finansielle kredse, koncentreret i City of London, Wall Street, City of London også med forbindelse til Kongerhuset, som vil ikke have, at Rusland og Kina skulle have noget at sige i verden, skulle ikke være danne en alternativ til den kollapsende system. Fordi vores program er baseret på, at vi forsøger at lave en politisk skift i USA. Hvis vi kan få USA til at samarbejde med Rusland, Kina og Indien for at etablere et nyt kreditsystem, så kan vi løse den nuværende krise over nat. Men vi har at gøre med nogle kredse, som ikke vil se USA samarbejde med Rusland og Kina for at skabe et nyt system. Og derfor har det været et skridt efter skridt og tættere og tættere på Rusland, tættere og tættere på Kina. Nu er det ikke længere Syrien eller Iran. Nu er det Ukraine, som er lige ved Ruslands grænse. Så det er nogen, som for eksempel, at den amerikanske udenrigsministeriet har åbent sagt, de har brugt $5 milliarder for at støtte de her demonstranter for at lave en regimeskift. Og vi ved, at det ikke fordi det her med Yanukovych var korrupt, men det var fordi, de gerne ville konfrontere Rusland.
Det stykke af Shakespeare, som I viste af Henrik V, hvor at kritikken går imod slaverne, det er, at kritikken går imod dem, som blindt accepterer, hvad politikerne har bestemt, sådan det skal være. For eksempel, vi så Putins tale her for en måned siden, i Kreml, ikke? Og der sad måske 800 mennesker og så den der tale. Og hvis I lagde mærke til det, der blev klappet. Det var meget, 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 meget få, der ikke klappede. Alle dem, der klappede, dem kunne man efter Shakespeares stykke kalde slaverne. Jamen, det kan vi være enige eller uenige, men jeg ser en meget stærk parallel. Hvorfor tror I, at der er så mange i Rusland, der er rædselsslagne for det, der sker i øjeblikket? Fordi den provokation, der kommer nu omkring Ukraine, den er der, I siger, den er dirigeret af fascistisk vest og Obama, men
folk i Rusland, de siger, at den er dirigeret af Putin. Så det er to forskellige måder at se det på.
Siger de det?
Ja, det er der masser, der gør det. Journalister i Rusland, der har beskrevet det her igennem årtier.
Ja, jeg læser dagligt russiske nyheder, og jeg er ikke så på det nu.
Hvad vil du sige?
I forhold til, hvad slaverne er kommet, det er Shakespeare gør i forhold til, altså dem kongen er, hvor slaverne er. Slaverne har ikke noget metallistisk, og kongen har alt. Så han har stolen, han har penge, han har det hele, men den måde, han vender det om på, det er et, som i den umenneskelige værdier til slaven og til kongen. Altså, han viser, at hvis harmoni er ikke noget, altså det er jo noget, som for eksempel slaverne vil ønske, vil være det sted. Men så viser han ligesom det dårligste sted, som er, når man kigger på det umenneskelige sted. Og det, altså det umenneskelige i forhold til menneskerne, der er sammen. Det er, hvad sker i Ukraine. Jeg kommer fra Mellemøsten. Det er jo, at tingene har pustet op på den måde, at der er en tredje part, der har spillet et spil, i stedet i skjul. Det vil sige, at vi syr ind i
Men jeg tror meget, mange af de der ting i det hele taget er grunden til også, at der kan blive så meget sådan omkring det, der er jo, at mange af de her ting, også i Syrien, Ukraine og sådan alle de steder, hvor der har været, det startede jo som noget, der er et reelt opgør med en magt, som folk jo ikke kan lide. Men de bliver hijacket hen ad vejen af nogle andre kræfter. I Syrien var det jo Al-Qaida lige pludselig, der stod til at ligesom at styre den her oprørsgruppe, lige pludselig ud af det hele, ikke? Og der sendte de jo stadig våben ned til dem på USA også. Ja, de ændrede loven for at blive ved med at sende våben, men de havde loven at forbedre at sende våben til skæve lov, de fandt op i den her terrorister. Og det vurderede man så, at det var selvfølgelig i Syrien, så derfor så oplevede man den lov.